Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ՈՂ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:27։ Թվականիս մայիսի 11-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, Էսվանդամսի 21-ը։ 5-7-ի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ։ Ինչպես ամեն օր, այս երեկո նույնպես Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերը կսկսենք ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոյի ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կարաչարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կարաչարկի լսել մասնավոր հաղորդում նվիրված Իսլամի մեծ մարգարեի Մաբասի տոնին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այժմին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ կթերթենք նախ Իրանում լիս տեսնող օրաթերթերը։ Համշուարի օրաթերթը գրում է Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մալին հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի կարծիքով պատժամիջոցների վերացումը պետք է լինի այն գործընթացի մի մասը, որի շրջանակներում քայլեր են ձեռնարկելու ինչպես Իրանը, այնպես էլ Միացյալ Նահանգները։ Մենք մտադիր չենք համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի շուրջ բանակցությունները կախվածության մեջ դնել Իրանի ընտրություններից։ Մեր քայլը հիմնված է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության շահերը պաշտպանելու վրա, ասել է Ռոբերտ Մալին։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է Չինաստանը և Ռուսաստանը լուսնի վրա հետազոտական կայան են կառուցում, Չինաստանը և Ռուսաստանը միասին աշխատում են լուսնի ուղեծրի վրա մի շարք փորձարարական հետազոտական ստորաբաժանումների ստեղծման համար, Մոսկվան փորձում է վերակենդանացնել իր տեզերական հզորությունը, իսկ Պեկինը իր տեզերական հավակնությունները։ Ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք. Այն պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգների նոր կառավարությունը վերջին շաբաթներին փորձում է կասեցնել Անսար Ալլահի և Եմենի բանակի առաջխաղացումը, Եմենի դիմադրության կողմից տասնյակ հրթիռների արձակումը Սաուդյան Արաբիայի տարածքի ուղությամբ խորտակել է Բայդենի և նրա երազանքները։ Այս իրավիճակը բարդ պայմաններ է ստեղծել Ռիադի և Վաշինգտոնի համար, Արամքոյի նավթային ընկերության բազայի վրա բալիստիկ հրթիռների հարվածը հերթական ծանր ցնցումներ սաուդացիներին և նրանց գործընկերների համար։ Գործողությունը իրականացվել է կանխարգելի չավասրակշռում 6 անվամբ։ Սաուդյան Արաբիայի տարածքում լարվածության թերժացումը պատասխանն է Եմենի քաղաքների դեմ շարունակվող ագրեսիային, պաշարմանը ու ավիահարվածներին։ Մակի գլխավոր քարտուղարը Սիրիական ճգնաժամի 10-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարել է, որ Սիրիան կենթանի մղձավանջ է և սիրիացիների մոտ 60%-ը կանգնած է սովամահ լինելու վտանգի առջև։ Ռոյտերզի հաղորդման համաձայն Գուտերեշը հայտարարել է անհնարելիովին հասկանալ Սիրիայի ճգնաժամի չափը։ Սիրիացիները տարապում են այս դարի ամենասարսափելի հանցագործություններից մեկի պատճառով, ողբերգությունների ծավալը խղճի խայթ է առաջացնում։ Սիրիան ջնջվել է հիմնական էջերից և այնտեղ տիրում է կենթանի մղձավանջ, գրում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Մարին Քլարկ Հաթինգը մեկնել է Հայաստանից։ Գրասենյակը շարունակում է իր բնականոն աշխատանքը, սպասում ենք ժամանակավոր պաշտոնակատարին, ասել է Զարա Սարգսյանը։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ անցած 2020 թվականը դարձել է ամենամահաբերը Միացյալ Նահանգների ամբողջ պատմության ընթացքում։ Մարտի 10-ին այդ մասին հայտնել է Politico թերթը, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման դաշնային կենտրոնների տվյալները, տեղեկացնում է Armenpress-ը։ Իսկ Panarmenia.net-ը գրում է, Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վաղարշակ Հարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են երկկողմ ռազմական ու ռազմատեխնիկական գործակցության տարբեր ասպեկտներ։ Նշվում է, որ Շոյգուի և Հարությունյանի բանակցությունները տեղի են ունեցել Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Panarmenia.net-ը նաև գրում է, ընդդիմության վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը չի կարծում, թե Զինուժի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը իր որոշումը կայացրել է ճնշումների հետևանքով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը ՄԱՊԱՍ-ի բարեբաստիկ տոնի առիթով ունեցած ելույթում ասել է, փափուկ պատերազմում թշնամին երկու նպատակ է հետապնդում՝ փշրել համերաշխության շղթան և գլխի վար ներկայացնել ճշմարտությունները։ Արաղչին ասել է, պարտավորություններին վերադառնալու Իրանի պայմանը պատժամիջոցների չեղարկումն է։ Ռոհանի, եթե փնտրում ենք դիվանագիտական ճանապարհ, լավագույն միջոցը հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկումը և ՀԳՀՑ-ով ստանձնած Միացյալ Նահանգների պարտավորությունների կատարումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը վերադարձրել է Արտակ Դավթյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու մասին վարչապետի առաջարկությունը։ Իրանի փոխարինող քայլերը կատարվել են ՀԳՀՑ-ի շրջանակներում, ասել է Զարիֆը, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը ՄԱՊԱՍ-ի բարեբաստիկ տոնի առիթով ունեցած ելույթում ասել է, փափուկ պատերազմում թշնամին երկու նպատակ է հետապնդում՝ փշրել համերաշխության շղթան և գլխի վար ներկայացնել ճշմարտությունները։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին հինգշաբթի օրը ՄԱՊԱՍ-ի բարեբաստիկ տոնի առիթով ունեցած հեռուստատեսային ելույթով ընդգծել է, իսլամական հեղափոխությունը լուսահոգի իմամ Խոմեյնի նախաձեռնության ու խիզախության շնորհիվ իսլամի մեծն մարգարեի բեսաթի ուղեգիծը վերականգնեց, այդ պատճառով մշտապես ենթարկվում է աշխարհի չարագործների շնամանքին։ Հետևաբար ճիշտ ուղու վրա գտնվելը և դիմադրելը կարող է խափանել այդ թշնամությունները։ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է, այսօր ևս իսլամական համակարգը գտնվում է ամեն կարգի հարձակումների ու դավադրությունների թիրախում, որովհետև կարողացել է աստվածային իշխանության իրականացման համար կազմել կառավարություն և Իրանի մեծ ու սիրելի ժողովրդին տալ կրոնական ու իսլամական ինքնություն։ Մեծարգու առաջնորդը նշել է, նրանք ստում էին ու ասում, որ իսլամական հանրապետությունը խնդիր ունի ողջ աշխարհի հետ։ Միջդեռ իսլամական համակարգը Ղուրանի համաձայն միայն նրանց է ընդդիմանում, ովքեր ճշնամություն են տածում Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, իսկ մնացած երկրների ժողովուրդների հետ ունի բարեկամական հարաբերություններ։ Գերապատիվ առաջնորդը հավելել է, Եմենի բռնահարված ժողովուրդը Միացյալ Նահանգների կառավարության կանաչ լույսով գտնվում է ռմբակոծությունների տակ ու շրջափակվել է սաուդյան բռնարար կառավարության կողմից։ Սակայն մինչ օրս միջազգային շրջանակներից և արևմտյան պետություններից և ոչ մեկի կողմից բողոքի ձայն չի բարձրացվել։ Անդրադառնալով Իրանի տարածաշրջանային ներկայության նկատմամբ ամերիկացիների զայրույթին ու քինախնդրությանը, Այաթոլլա Խամենեին ասել է, Իրանը տարածաշրջանի ցանկացած երկիր, լինի դա Սիրիան թե Իրաքը, մտել է տվյալ երկրի ցանկությամբ պաշտպանելու օրինական կառավարությունը, իսկ ամերիկացիները բռնի կերպով մտել են Իրաք և Սիրիա ու հիմնել ռազմաբազա։ Իսլամական հեղափոխության նորին վսեմություն առաջնորդը շեշտել է, Միացյալ Նահանգները պետք է իր զինծառայողներին դուրս բերի Իրաքից, քանի որ դա իրաքցիների պահանջն է, և նրանք նույնպես պետք է դուրս գան Սիրիայից։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալն ընդգծել է, որ ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորություններին Իրանի վերադառնալու պայմանը պատժամիջոցների չեղարկումն է։ Սպուտնիկին տված հարցազրույցում Աբաս Արաղչին ասել է, եթե Միացյալ Նահանգները վերադառնա ՀԳՀՑ և չեղարկի սահմանած պատժամիջոցները, ապա Իրանը ստուգումից հետո կվերադառնա իր ստանձնած պարտավորություններին։ Նա նշել է, որ ՀԳՀՑ-ի անդամների հանդիպումը կարող է անցկասվել ցանկացած պահի, և այդ հանդիպումներին ներկա լինելու համար Միացյալ Նահանգները պետք է չեղարկի հակաիրանական պատժամիջոցները։ Արաղչին հավելել է, եթե Միացյալ Նահանգները հրաժարվի վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը, ապա Իրանն ու 4+1 խումբը պետք է որոշեն դրա ապագան։ Նա հավելել է, այն գործողությունները, որոնք մենք իրականացնում ենք մեր միջուկային ծրագրում, հիմնված են հենց Իրանի կարիքների վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալը նշել է, որ Սաուդյան Արաբիան պետք է Եմենում իր խնդիրների լուծումը փնտրի Սաուդյան Արաբիայում և չփորձի բերել այլ պատճառներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ՀԳՀՑ-ի և 2231 բանաձևի հիմնական խախտողն է, հավելելով, որ Վաշինգտոնի այդ քայլը չպետք է խրախուսվի կամ մնա անպատիժ։ Հասան Ռոհանին ասել է, եթե փնտրում ենք դիվանագիտական ճանապարհ, լավագույն միջոցը հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկումը և ՀԳՀՑ-ով ստանձնած Միացյալ Նահանգների պարտավորությունների կատարումն է, այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Չորեքշաբթի օրը Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի նախագահն ասել է, Դոնալդ Թրամփի վարած քաղաքականության հետևանքով միջազգային հարաբերությունները տուժել են, և ցավոք այս ընթացքում մակը և անվտանգության խորհուրդը չեն կարողացել պատշաճ և անկողմնակալ կերպով գործել, և հիմա ժամանակն է միասին շտկել այդ սխալը։ Նշելով, որ ՀԳՀՑ-ում Իրանի քաղաքականությունը գործողությունն է գործողության դիմաց, Հասան Ռոհանին հավելել է, Իրանը չի կարող և չպետք է լինի ՀԳՀՑ-ն պահպանելու գինը վճարող միակ կողմը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային իրադարձություններին, Ռոհանին նշել է, Իրանը մշտապես տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության կողմնակից է եղել, սակայն մեր կարծիքով տարածաշրջանի որոշ շրջանակներ չեն ցանկանում, որպեսզի այդ խաղաղությունն ու կայունությունը հաստատվեն։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հեռախոսազրույցում ներկայացրել է ՀԳՀՑ-ով ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարման ուղված իր երկրի գործողությունները, հավելելով, մենք և միջուկային համաձայնագրի բոլոր կողմերը ցանկանում ենք, որպեսզի այն պահպանվի, և մենք բոլորս պետք է բարեխղճորեն աշխատենք գտնելու ՀԳՀՑ-ի անդամների իրենց պարտավորությունների կատարմանը վերադարձի ուղիներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն իր առարկություններով վերադարձրել է Արտակ Դավթյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու մասին վարչապետի առաջարկությունը, հայտնում են նախագահի աշխատակազմից։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը 3 միջնորդություն էր ներկայացրել նախագահ Արմեն Սարգսյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում Արտակ Դավթյանին նշանակելու մասին։ Արտակ Դավթյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2018 թվականի մայիսի 24-ից մինչև 2020 թվականի հունիսի 8-ը։ Դավթյանը 2021 թվականի մարտի 9-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հրամանով նշանակվել էր հատուկ հանձնարարություններով ավագ սպա։ Իր ֆինլանդացի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Իրանի արտգործնախարար Մոհամմեդ Ջավադ Զարիֆեն շեշտել է Իրանի փոխարինող քայլերը կատարվել են ՀԳՀՑ-ի շրջանակներում։ Չորեքշաբթի օրը Իռնայի հաղորդման Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Պեկա Հավիստոյի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում վերհիշելով ՀԳՀՑ-ի Միացյալ Նահանգների խոստումնադրժությունը այդ երկրի կողմից հակաիրանական դաժան ու անօրինական պատժամիջոցների սահմանումը եւ միաժամանակ Եվրոպայի пассив դիրքորոշումը Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆան անդրադարձել է Իրանի զսպվածությանը ու մինչեւ 1 տարի հանձնարարությունների լիարժեք կատարմանը։ Հերախոսազրույցի ընթացքում Զարիֆը հավելել է Իրանի փոխարինող քայլերը կատարվել են ՀԳՀՑ-ի շրջանակներում, որոնց նպատակը հավասարակշռության պահպանումն ու միջուկային համաձայնության շարունակումն է եղել։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները չեղարկի հակաիրանական անօրինական պատժամիջոցները եւ գործադրի ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորությունները, Իրանը նույնպես կվերադառնա ՀԳՀՑ-ի լիարժեք գործադրմանը։ Զրույցի ընթացքում Ֆինլանդիայի արտգործնախարարը նույնպես կարևորել է իր երկրի կողմից ՀԳՀՑ-ի պահպանման ուղված աջակցության անհրաժեշտությունը։ Ֆինլանդիայի եւ Իրանի արտգործնախարարներ Պեկա Հավիստոյի եւ Մոհամմեդ Ջավադ Զարիֆի հեռախոսազրույցում կողմերը քննարկել են երկկողմ քաղաքական, տնտեսական եւ հյուպատոսական համագործակցությունները, տարածաշրջանային խնդիրները և միջազգային զարգացումները։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը հերթական անգամ հայտարարել է, որ իր բնական ուղուն ՀԳՀՑ-ի վերադառնալու համար պահանջվում է նոր համաձայնություն, քանի որ անցյալի համեմատ պայմանները զգալիորեն փոխվել են։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը Euronews-ին տված հարցազրույցում ասել է. Սա չի նշանակում, որ մենք մեկ գիշերվա ընթացքում կվերադառնանք 2015 թվականի համաձայնագրին, այդ թվականից առ այսօր շատ դեպքեր են տեղի ունեցել։ Անդրադառնալով Իրանի հատուցման քայլերին, Գրոսին հավելել է, կարծում եմ Իրանի հասանելիություն ատոմային զենքին մեծ պարտություն կարող է լինել, և միջին արևելյան գերլարված տարածաշրջանն ավելի անկայուն կդառնա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդը 2019 թվականի մայիսի 8-ին հայտարարեց, որ միջուկային համաձայնագրի 26-րդ և 36-րդ հոդվածների համաձայն Իրանը քայլ առ քայլ կրճատելու է ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը ընդգծել է, որ Իրանն ունի գիտական և արդյունաբերական մեծ դերություններին դիմակայելու կարողություն։ Իռնայի հաղորդման համաձայն, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար և փոխնախագահ Ալի Ակբար Սալեհին միջուկային գիտության և տեխնոլոգիայի հետազոտական նվաճումներն ու տեխնոլոգիան թեմայով ցուցահանդես կատարած այցի և երկու նոր ռադիոդեղերի ներկայացման առողջության ժամանակ ասել է, մենք կարողացել ենք դիմակայել արդյունաբերական և գիտական ուժերին։ Սալեհին հավելել է, ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հսկայական կարողություն ունի, որը դեռ չի հայտնաբերվել։ Կազմակերպության մասնագետները մրցակցում են զարգացած երկրների հետ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը ընդգծել է, որ Իրանն արժեքավոր ձեռքբերումներ ունի այս ոլորտում։ Սալեհին այցելել է միջուկային գիտության և տեխնոլոգիայի ինստիտուտի հետազոտական և տեխնոլոգիական նվաճումների ցուցահանդես և կատարել քաղցկեղով հիվանդների բուժման համար մշակված երկու նոր ռադիոդեղերի շնորհանդեսը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իրազեկ աղբյուրները հայտնել են, որ Սաուդյան արքայազն գահաժարանգը պատրաստ է Աբու Դաբի կատարած այցի ընթացքում հանդիպել Իսրայելի վարչապետի հետ։ Երուսաղեմ Փոստ օրաթերթի հաղորդմամբ Էմիրությունների իրազեկ աղբյուրները հինգշաբթի օրը հայտարարել են, որ Սաուդյան Արաբիայի գահաժարանգ Մուհամմեդ բին Սալմանը պատրաստ է Աբու Դաբիում հանդիպել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Նեթանյահուն և նրա թիմը բանակցություններ են վարում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Սաուդյան Արաբիայի հետ Աբու Դաբիում բին Սալմանի հետ հանդիպելու համար։ Հաղորդման համաձայն օկուպացված Պաղեստինում կայանալիք ընտրությունները Նեթանյահուի Աբու Դաբի այցի պատճառներից մեկն է։ Հինգշաբթի օրը Նեթանյահուն առաջին անգամ պաշտոնապես կմեկնի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով հատուկ օգնական ընդգծել է, տարածաշրջանում օտարերկրյա զինուժի ներկայությունը համարվում է անապահովության գործոն։ Իրանում Նորվեգիայի դեսպան Սիգվալդ Թոմին Հաուգեի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով տարածաշրջանում կայունություն անվտանգություն հաստատելու նշանակությանը, Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով հատուկ օգնական Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, բոլոր երկրները և կառավարությունները պետք է ջանքեր գործադրեն տարածաշրջանում և աշխարհում խաղաղություն անվտանգություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, տարածաշրջանային ճգնաժամերը պետք է կարգավորվեն քաղաքական և ոչ թե ռազմական ճանապարհով։ Իրանում Նորվեգիայի դեսպան ասել է, Թեհրանում Նորվեգիայի դեսպանությունը ջանքեր կգործադրի երկու երկրի բարեկամական հարաբերությունների ամրապնման ուղղությամբ։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Հայաստանի նախագահ ընդդիմությանը և իշխանություններին հրավիրել է համատեղ հանդիպման։ Արմենպրեսի հաղորդման համաձայն Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը վարչապետին և խորհրդարանում ներկա կուսակցությունների ղեկավարներին հրավիրել է մարտի 13-ին մասնակցելու համատեղ հանդիպմանը առկա խնդիրները լուծելու համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի ելույթը ՄԱՊԱՍ-ի բարեբաստիկ տոնի առիթով։ Իրանը պետք է դիմակայի բռնատիրությանը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի Մոհամմեդ Մարքարեի ՄԱՊԱՍ-ի բարեբաստիկ տոնի առիթով ունեցած ելույթում ասել է, Աստծո այս մեծ պարգևի նպատակներն են աստվածային իշխանությունը, մարդու աճը, արդարության հաստատումը և մաքրամաքուր կյանք վարելը։ Նշելով, որ բռնատիրական համակարգին ընդդիմանալու պատճառով շարունակվում է թշնամանքը հեղափոխության և իսլամական հանրապետության համակարգի նկատմամբ, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, «Այսօր ևս իսլամական համակարգը, որ իմպերիալիստների ճակատի քարոշչությունում անվանվում է քաղաքական իսլամ», գտնվում է ամեն կարգի հարցակումների ու դավադրությունների թիրախում, որովհետև կարողացել է աստվածային իշխանության իրականացման նպատակով ձևավորել կառավարություն և Իրանի մեծ ու սիրելի ժողովրդին տալ կրոնական ու իսլամական ինքնություն։ Երբ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը հաղթանակեց, իմպերիալիստական ու միջամտող ուժերը դեմ դուրս եկան Իրանի իսլամական հանրապետության համակարգին, որպեսզի վերականգնեն իրենց գերիշխանությունը տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով իսլամական համակարգի նկատմամբ շարունակվող թշնամանքին, Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է, թշնամուն դիմակայելու համար անհրաժեշտ են երկու գործոններ՝ խորաթափանցություն և համբերություն ու դիմադրություն։ Իրանի ժողովուրդը դիմակայելով բռնարարներին մարտահրավերն է տես տիրակալ համակարգին, և այս մեծ շարժումը հանգեցրեց կարևոր իրադարձության, որի հետքերն այսօր նկատվում են Արևմտյան Ասիայում։ Անդրադառնալով մարդու իրավունքներին, միջուկային հարցին, ահաբեկչությանը, ահաբեկչական խմբավորումներին և տարածաշրջանում նրանց ներկայությանն ու ռազմական միջամտություններին, նորին վսեմություն առաջնորդն ասել է, ամենամեծ միջուկային զինանոց ունենալը և ատոմային ռումբով 220,000 մարդու սպանելը ու միևնույն ժամանակ պնդելը, որ դեմ են զանգվածային ոչնչացման զենքին, Սաուդյան Արաբիայի կառավարության աջակցելը, որն իր ընդդիմադրին սղոցով կտոր-կտոր է անում ու միաժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանի դերում հանդես գալը, Իլիպի նման ահաբեկչական խմբավորումներ ստեղծելը, նրանց ֆինանսավորելն ու արդիական լրատվամիջոցներ տրամադրելը և նրանց միջոցով Սիրիայի նավթի վաճառքի համար նախադրյալներ ստեղծելը ու միաժամանակ ահաբեկչության դեմ պայքարի կոչով հանդես գալն այն փաստերն են, որոնք վկայում են Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ճշմարտությունները գլխի վայր ներկայացվելու մասին։ Իրողությունն այն է, որ այսօր էլ Իրանի դիմաց կանգնած է բռնության, կայսերապաշտության ու անհավատության հսկայական ճակատ, որը փորձում է ամեն գնով իսլամական համակարգին ստիպել նահանջել ու հանձնվել։ Իհարկե, դիմակայել այս քանակությամբ սադրանքներին ու ճշմարտությունները գլխի վայր ներկայացվելու դեպքերին դժվար ու ծախսատար է։ Անտարակույս Իրանի ժողովուրդը մինչ այժմ կարողացել է ամենայն համբերատարությամբ, ըմբռնումով ու խորաթափանցությամբ հաղթահարել բազմաթիվ դժվարություններ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ելնելով իր ռազմավարական սկզբունքներից մշտապես արդարատենչության ճանապարհին ձգտել է խաղաղության ու անվտանգության։ Այս ճանապարհը լուսավոր նպատակներ ունի և իսլամական հեղափոխության գերապատիվ առաջնորդի այսօրվա ելույթը ցույց է տալիս Իրանի ժողովրդի ճիշտ ճանապարհը դեպի հուսալի ու վստահելի ապագա, որը հիմնված է անկախության, ներքին կարողություններին ապավինելու և զգոնության վրա և գտնվում է թշնամիների խաբեբայական քաղաքականությունների դեմ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունն է։ Բարեկամներ, մաղթում է ձեզ ուղիղ ռադիոյեթերը ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն, ամենակարևորը առողջություն և ասում է բարի գիշեր։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն կշարունակի իր աշխատանքը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, այնուհետև եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել մասնավոր հաղորդում նվիրված Իսլամի մեծ մարգարեի Մավվասի տոնին։ Հարգարժան բարեկամներ, եւս մեկ անգամ մաղթում ենք ձեզ բարի գիշեր, իսկ դուք ընկերակցեք ռադիոյեթերին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կամփոփենք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձությունները։ Թեհրանի հայոց թեմի Արտակ Մանուկյան ազգային թանգարանը մեկն է այն կենտրոններից, որտեղ առողջապահական պրոտոկոլները հարգվելով ունեցել է իր միջոցառումները։ Փետրվարի 24-ին նույն կենտրոնում կազմակերպվել էր մտերմիկ հանդիպում իրանահայ արվեստագետ, գեղանկարիչներ Լեոնիդ Հաշչյանի և Արշալույս Աղայանի հետ։ Հանդիպմանը, որին ներկա էին Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի ներկայացիչ Ռաֆիկ Մելիքսեթյանը, նաև ոչ հայ արվեստի գործիչներ, վաստակավոր ուսուցիչ Աշոտ Սինանյանը, անդրադառնալով Արշալույս Աղայանի կենսագրական հակիրճ գծերին, ընդգծելով նրա դերը իր հանգուցյալ եղբոր Վիգեն Սինանյանի նկարչական ունակությունների զարգացման և կյանքի ընթացքում։ Գեղանկարիչ Արշալույս Աղայանը ծնվել է 1946 թվականին Բուրվարի շրջանի Ֆարաջաբադ գյուղում, տարրական ուսումը ստացել է Թեհրանի Արարատ դպրոցում։ 1970 թվականին ավարտել է Քյամալոլ Մոլքի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը 1973-ին ընտանիքով հայրենադարձվել է Հայաստան։ 1978-ին ավարտել է Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի գեղանկարչության բաժինը։ 1980-ից 92 թվականներին դասավանդել է Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում։ Նա բնակվում է Հայաստանում և այցով գտնվում է Թեհրանում։ Արտակ Մանուկյան թանգարանում կազմակերպված մտերմիկ հանդիպում զրույցի ընթացքում զրուցելով արվեստագետի հետ նա ընդգծեց, որ կազմակերպված միջոցառման հարցով խիստ անակնկալի է եկել և իր խոսքն ուղղելով երիտասարդներին ասաց. «Մեր երիտասարդները կարող են դառնալ չարենցներ, եթե իրենք հավատան ներքուստ։ Մեր երիտասարդները կարող են դառնալ նկարիչներ, եթե հավատան իրենց, բայց եթե կարծում են, որ նկարիչներ են, շատ են սխալվում»։ Գեղանկարիչ արձանագործ Լեոնի Թաշճյանը ծնվել է 1926 թվականին Իրանի Մարաղա քաղաքում։ Նա ավարտել է հայոց լեզու և գրականություն։ Իսկ մանկուց նկարչության նկատմամբ սերը նրան մղել է իր արվեստագետ հոր Մկրտիչ Թաշճյանի մոտ սովորել գեղանկարչություն։ Նրա հետ ունեցած զրույցի ընթացքում նա երիտասարդներին, ովքեր այսօր սովորելու համար ունեն շատ հնարավորություններ, խորհուրդ տվեց սովորել այն, ինչը իրենց հետաքրքրում է, և իրենք համոզված են, որ այս գործում կարող են հաջողության հասնել։ Վերջում թանգարանի տնօրեն պատասխանատու Ալիս Շահմուրադյանը ընդգծեց, որ նման միջոցառումների նպատակն է հայ արվեստագետներին ու արվեստի գործիչներին և հայկական մշակույթն ու արվեստը ծանոթացնել իրանական շրջանակին և թանգարանի շրջանակում, որտեղ տեղադրված է մեր արվեստագետների գործերը, ըստ հնարավորին արվեստագետի ներկայությամբ հանրությանը ծանոթացնել։ Այս շրջանակում անցկացվել են նաև համատեղ միջոցառումներ թանգարանի և այլ կենտրոնների հետ, և ապագայում ևս նախատեսված են նման ծրագրեր, հավելեց Տիկին Շահմուրադյանը։ Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում մարտի 2-ին բացվել է Արցախի ձեռագրական արվեստը խորագրով ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնից Մատենադարան տեղափոխված Ղարաբաղյան ձեռագրերի արժեքավոր նմուշներ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցադրությանը ներկայացված են անցյալ տարվա 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Գանձասարից Երևան տեղափոխված ավելի քան 50 ձեռագիր գրքերի նմուշներ ու արխիվային փաստաթղթեր ստեղծված Լեռնային Ղարաբաղի գրչության կենտրոններ Ամարասում, Գանձասարում, Եղիշե Արաքյալի վանքում, Գտչավանքում, Մեծառանաց Սուրբ Հակոբավանքում, Խադավանքում, Դադիվանքում, Երիցմանկանց վանքում, ինչպես նաև ներկայացված են տպագիր գրքերի նմուշներ Շուշիից։ Մատենադարանում ցուցադրվող ամենահին նմուշը Գանձասարի Հասան Ջալալյանների պատկանած ձեռագիր ավետարանն է, որը թվագրվում է 13-րդ դարով։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի տնօրեն Արամ Թորոսյանը տեղեկացրեց, որ Գանձասարից ձեռագրանմուշները Երևան են տեղափոխվել անցյալ տարվա սեպտեմբերի 27-ից սկսած պատերազմի ընթացքում։ Երբ սկսվեցին ռազմական գործողությունները, մենք ձեռնամուխ եղանք գիտամշակութային կենտրոնի ցուցադրություն առավել ապահով վայր տեղափոխելուն։ Հատկապես երբ հակառակորդը գերճշգրիտ հարվածներով թիրախավորում էր Լեռնային Ղարաբաղի հոգևոր մշակութային կենտրոնները, ուստի որոշում կայացրինք ռազմական գործողությունների հատվածից անմիջապես տարհանել բոլոր ձեռագրերն ու տեխնիկական միջոցները։ Կամավորների աջակցությամբ մեզ հաջողվեց ցուցանմուշները տեղափոխել Երևան, պատմեց Թորոսյանը, նրա խոսքով Մաշտոցյան Մատենադարանում Արցախյան ձեռագրերի ցուցահանդեսը ժամանակավոր է, համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում դրանք կրկին տեղափոխվելու են Գանձասար։ Հարկ եմ համարում նշել, որ Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնը շարունակում է իր գործունեությունը։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից մի շարք նոր շեշտադրումներ ենք կատարելու, ասաց Թորոսյանը։ Արցախի ձեռագրական արվեստը խորագրով ցուցահանդեսի բացմանը Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանը, կարևորելով ցուցահանդեսի բացումը Երևանում, շնորհակալագրեր է հանձնել Մատենադարանի Գանձասարի մասնաճյուղում պահվող ձեռագրամատյանների և գույքի տարանման գործում աջակցություն ցուցաբերած կամավորներին։ Ցուցահանդեսի բացմանը տեղի ունեցել նաև Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող Թամարա Մինասյանի «Ուտիքի գրչության կենտրոնները» գրքի շնորհանդեսը, գրքում ձեռագրական, վիմագրական ու մատենագրական աղբյուրների հիման վրա ներկայացվում են հայ գրավոր մշակույթի հնագույն օրրաններից մեկի Մեծ Հայքի Ուտիք նահանգի գրչության կենտրոնները հիշատակարանային բազմաթիվ տվյալների հրապարակմամբ, որոնք լուսաբանում են նահանգի պատմությանը վերաբերող որոշ հարցեր։ Ուսումնասիրությունը որոշ իմաստով հեղինակի նախորդ Արցախի գրչության կենտրոնները գրքի շարունակությունն է, քանի որ խոսքը հայոց արևելից կողմանց երկու նահանգների մասին է, որոնցում պատմամշակութային մեծ ընդհանրություններ կան։ Իր խոսքում նշեց գրքի խմբագիր, Մատենադարանի գիտական գծով փոխտնօրեն պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանը։ Գրքի հավելվածում առաջին անգամ ամբողջական ներկայացվում է Մխիթար Գոշի հայսմավուրքային վարկը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Վաստակաշատ ամերիկահայ գործիչ Կարնեգի հիմնադրամի նախագահ Ավրորա Մրցանակաբաշխության համահիմնադիր Վարդան Գրիգորյանի տուն տանող ճանապարհը ինքնակենսագրական գիրքը հեղինակի կյանքի պատմությունն է, այն մասին, թե ինչպես մի աղքատ հայ շրջելով ամբողջ աշխարհը ի վերջո հայտնվեց Նյու Յորքում և դարձավ համաշխարհային մակարդակի մտավորական հանրային գործիչ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ գիրքը հայերեն թարգմանությամբ լույս է ընծայել Նյումեք հրատարակչությունը, շնորհանդերսը, որի ներկային գրքի ստեղծման գործում դերակատարություն ունեցող մարտիկ տեղի ունեցավ մարտի 2-ին Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության գրասենյակում։ Ավրորայի գործադիր տնօրեն Նիկոլա Ստանիշը, որը 1 տարի առաջ է միացել Ավրորայի թիմին, հնարավորություն ունեցել մի քանի անգամ հաղորդակցվել Վարդան Գրիգորյանի հետ։ Նա ամենազդեցիկ մարդկանցից է, որին երբևէ հանդիպել եմ։ Գրիգորյանն իսկապես իմաստուն մարդ է, ինչը նրա հարուստ կյանքի արդյունքն է, կյանք, որը լի է մարտահրավերներով, բազմաթիվ հնարավորություններով։ Վարդանը նախ և առաջ շատ բարի մարդ է և մեծանուն մենթոր բոլորիս համար, շեշտել է Ստանիշը։ Գրքի թարգմանիչ Աստղիկ Սարգսյանի խոսքով հուշագրությունը հեքիաթի սցենար է հիշեցնում, հարուստ պատմությամբ աղքատիկ Թավրիզ, որից դուրս գալով մեծ ձգտումներով հերոսը զրկանքների անտառից հայտնվում է ամերիկյան երազանքի ապարանքի առջև, կոպված և պատրաստ դիմակայելու քաղաքակիրթ աշխարհի ակադեմիական խարդավանքներին։ Գիրքը հարուստ է անկեղծ ավարտուն դասերով ու հուշումներով, պատմում է այն մասին, թե ինչպես կարող է դժվարին անցյալը փառավոր ապագայի հիմք դառնալ։ Ընտանեկան հարաբերությունները մեծ դեր են խաղացել Գրիգորյանի Թավրիզից մեկնելու ցավոտ որոշումը կայացնելիս, եթե տանն ամեն ինչ կարգին լիներ, Վարդան Գրիգորյանը չէր լինի այնպիսին, ինչպիսին նրան ճանաչում ենք, ասաց թարգմանչուհին։ Նա խոսով արեց, որ գեղարվեստականի ու ոչ գեղարվեստականի խառնուրդը հաղորդել իր համար նման էր ափից ոտնաթաթով ջուր փորձելուն։ Գեղարվեստականում ջուրը ցկում էր, իսկ հարազատը, non-fiction-ը, տաքերու ապահով։ Նյումեք հրատարակչության տնօրեն Արտակ Ալեքսանյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են գրքի հրատարակությանը, և նշեց, որ գրքում ընթերցողը կարող է հանդիպել անսովոր տարադարձումների, որոնց հեղինակը հենց Վարդան Գրիգորյանն է։ Մենք նրա հետ համատեղ ենք աշխատել, Գրիգորյանն ընթերցել է բոլոր էջերը, հավանություն է տվել թարգմանությանը, շապիկին և հրատարակությանը։ Նա անգամ Նյումեգի թիմի հետ ժողով է արել թարգմանական նրբությունները քննարկելու համար, պատմեց Ալեքսանյանը։ Նրա հավաստիացմամբ տուն տանող ճանապարհը իսկապես հետաքրքիր գիրք է, որում կարելի է հանդիպել մարդկանց, որոնք թվում էր վաղուց պետք էր մահացած լինեին։ Գրիգորյանը հանդիպում է Լևոն Շանթին, իսկ Բեյրութում նրա ուսուցչին ու մենտորը առաջին հանրապետության վերջին վարչապետ Սիմոն Վրացյանն է եղել։ Գրքում հետաքրքիր է նկարագրվում Վարդան Գրիգորյանի կրթությունը։ Նա մանրամասն ներկայացնում է Արիստոտելի և Պլուտարքոսի ուսմունքների տարբերությունը, քաղաքական մտքի տարաձայնությունները։ Այս գիրքն առաջին հերթին կարող է հետաքրքրել նոր սերնդին, տեսնելու թե ինչ է նշանակում կապերի հաստատում, ինչ է նշանակում գումարների հայթայթում։ Գրիգորյանը մարդ է, որը Կարնեգի հիմնադրամի համար այնքան գումար հավաքել, որ այն այլևս դրա կարիքը չունի։ Գրիգորյանը մարդ է, որը ստեղծում է նոր միջավայր, և նրա բացառիկ նաղանդը ներկայացված է, շարադրված է և նկարագրված է գրքում, եզապակեց Ալեքսանյանը։ Գրքի թարգմանության խմբագիրը Գնել Նալբանդյանն է, խմբագիրը Սևակ Ղազարյանը։ Տուն տանող ճանապարհը կոլորիտային, ուսանելի ու հուզիչ հուշագրության մեջ Վարդան Գրիգորյանը նկարագրում է իր անցած ճանապարհը Թավրիզի մանկությունից մինչև աշխարհի քաղաքացի դառնալը։ Նրա ոդիսականը սկսվում է Գավառական քաղաքի աղքատ թաղամասում, հետո Գրիգորյանը հայտնվում է Բեյրութի Չեմարանում, Ստենֆորդի համալսարանում, Նյու Յորքի հանրային գրադարանում, Բրաունի համալսարանում, Կարնեգի հիմնադրամում։ Սա իրանահայ երիտասարդի բացառիկ հաջողության պատմություն է, որն ամփոփում է Գրիգորյանի կյանքի բանաձևը, բաց լինել գիտելիքի առջև և անվերջ կրթվել։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, Հայերեն ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը համագործակցում է շվեյցարական հոմ օրկեստրա կրթական ծրագրի հետ։ Մարտի 9-ին նվագախումբը տեսաձայնագրել է դասական երաժշտության ամենահայտնի ստեղծագործությունների կատարումները։ Նվագախումբը այս ինքնատիպ ծրագրի շրջանակում ղեկավարել է իսպանացի դիրիժոր Ռիկարդո Կասերոն։ Հոմ օրկեստրան շվեյցարական կրթական նախագիծ է, որի շրջանակներում ներկայացվում են դասական երաժշտության հայտնի ստեղծագործությունների մշակումներ, և դրանք հասանելի են դարձվում սկսնակ երաժիշտների համար։ Կրթական ծրագիրն ապահովում է ստեղծագործության պարտիտուրը և նվագակցությունը։ Եվ ահա, շնորհիվ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և հոմ օրկեստրայի համագործակցության և տեսաձայնագրման մենակատարներն այսուհետև հնարավորություն կունենան ոչ միայն լսել նվագախմբի նվագակցությունը, այլև տեսնել նվագախումբն ու դիրիժորին իրենց տան էկրանին, հայտնում է նվագախմբից։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլ.Post,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR։
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։ Մոհամեդ Մարկարեն, համաշխարհային դեհանցնության ու արժանապատվության խորհրդանիշ։ Նվիրված Իսլամի մեծ Մարկարեի Մապասի տոնին։ Մեծն Մարկարե Մուհամմեդի Մապասը այն օրն է, երբ Իսլամի Մարկարեն Աստու կողմից ընտրվեց մարդ Արարածին առաջնորդելու և մարդուն մշտապես ուղորդելու համար։ Ըստ շիաների, Մարկարեի Մապասը կամ Իսլամի Մարկարեն շանակվելը տեղի է ունեցել Ամալֆիլի 40-րդ տարվա Ռաջաբի 27-ին, փրկչական 610 թվականին, 40 տարեկան հասակում։ Մապասի տոնը հավատացյալների ուրախության ու հրճվանքի տոնն է։ Իսլամի Մարկարեի Մապասը դարեր շարունակ մուսուլմաններին շնորհել է հավատք, արժանապատվություն և պատիվ։ Մոհամմեդ Մարկարեի Մապասը այն օրն է, երբ աշխարը լուսավորվեց Մարկարեի առաքելության լույսով, որպեսի մարդկության առաջնորդի դեպի միասնություն, երջանկություն և վեհություն։ Մոհամմեդ Մարկարեն իր մաքրամաքուր նախնիների պես ամեն պարագայում երկրպակում էր միակն Աստծուն և հարում էր Աբրահամի կրոնին։ Նա Մարկարեն նշանակվելուց առաջ ամեն տարի մեկ ամիս հարակ հարանձավում աղոթում էր, ապա մեկնում դեպի Ալ-Հարամ մսկիթ և 7 անգամ պտտվում էր Աստծո տան շուրջը, որից հետո վերադառնում էր իր բնակարանը։ Մոհամմեդ Մարկարեն, ով խիստ հարգում էր Իմամ Ալին, երբ ցանկանում էր հարակ հարանձավը գնալ աղոթելու, նրան տանում էր իր հետ, ուստի Իմամ Ալին միակ անձն էր, որ այդ օրերին ընկերակցում էր Մոհամմեդ Մարկարեին։ Մարկարեի առանձնահատուկ ուշադրությունը և Աստծու առջև նրա ներկայության զգացումը տարօրինակ և աննկարագրելի հոգեվիճակ էր ստեղծում նրա մոտ։ Մոհամմեդ Մարկարեի բոլոր աղոթքների արդյունքում Ամալֆիլ տարվա Ռաջաբ ամսվա 27-ի գիշերը Գաբրիել հրեշտակապետը աստվածային առաքելությամբ հայտնվեց Իսլամի Սուրբ Մարկարեին, որպեսի նրա համար ընթերցի Ալախ Սուրայի սկզբնական այանները և նրան Մարկարեության պատվին արժանացնի։ Մոհամմեդ Մարկարեն լեռից իջնելով գնաց իր բարի կնոջ Խադիջեի բնակարանը և նրան պատմեց այն, ինչ պատահել էր։ Խադիջեն հավատք ընծայեց, որ Աստված կամենում է Մոհամմեդի Մարկարեությունը, և հավաստիացրեց, որ նա խոստացյալ վերջին Մարկարեն է։ Մեծն Մարկարեի բեսաթի շնորհիվ մարդկային բոլոր հասարակություններում առաջացած իրադարձությունը, լինեն նրանք արաբ, թե ոչ արաբ, շատ խորը և զարմանահրաշ էր։ Մեծն Մարկարեի առաքելությունը ընդլայնվում է մինչև այնտեղ, ուր գոյություն ունի մարդկային միտքն ու մտածողությունը։ Սուրբ Մարկարեի առաքելության նպատակակետն է ազնիվ և աստվածահաճո մտքերն ու իմաստությունը։ Եվ այն ազդել է ինչպես իր հայտնության դարաշրջանի, այնպես էլ այլ դարերի հասարակությունների վրա։ Սուրբ Մարկարեի առաքելության նպատակը մարդկանց բանականության հարստության վերարտնացումն է։ Հենց այնպես, որ Իմամ Ալին Նահջոլ Բալաղեի առաջին հատվածում է ասում, «Բարձրյալն Աստված առաքեց մարգարեներին, որպեսի մարդկանց մոտ վերարտնացնեն իմաստության գանձերը»։ Սուրբ Մարկարեի բեյսաթի ժամանակ արաբ աշխարը ճգնաժամի մեջ էր։ Այդ օրերին մարդկային հասարակությունները խարխափում էին անգրագիտության, կողոպուտի, անիրավության, կոռուպցիայի, սանձարձակության, խտրականության ու անարդարության մեջ և հեռու էին բարոյականությունից և մարդկային արժեքներից։ Մարգարեներին նշանակելու առաջին և հիմնական նպատակը տգիտության սխալ չափանիշների վերացումը և դրանք աստվածային արժեքներով փոխարինելն էր, որոնք չէին իրականանալու միթե մի աստվածության հրավիրելով և բազմաստվածությունն ու կրապաշտությունը մերժելով։ Մեծն մարգարեին մարգարեության նշանակելու մյուս նպատակը մարդկանց դաստիարակելն ու առաջնորդելն է։ Այդ խնդրի իրականացման համար Աստված նրան հրահանգեց ընթերցել աստվածային այանները, ուսուցանել դրա այանները և մաքրել մարդկանց հոգիները։ Մեծն մարգարեն անուս էր։ Աստված նրան ընտրեց հեջազի անուսների միջից, որպեսի աստվածային այանները ընթերցի նրանց համար և նրանց ուսուցանի երկնային գրքի գաղտնիքները, ինչպես որ Ջոմ է Սուրահի երկրորդ այայում է ասված, Աստված նա է, ով անուսների միջից ընտրեց մի առաքյալի, ով իր այանները կարդում էր նրանց համար և մաքրում նրանց հոգիները, նրանց ուսուցանում ուրանը և իմաստությունը, քանզի դրանից առաջ նրանք կատարյալ տգիտության մեջ էին։ Այս այայի համաձայն մեծն մարգարեն Աստծո գիրք ուրանը ժողովրդին ուսուցանելով նրանց փրկեց անգրագիտությունից ու տգիտությունից և համբերատարությամբ ու լավ բնավորությամբ նրանց աստիճանաբար դաստիարակեց։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։
Մեծն մարգարեի բեյսաթը մեծ հեղափոխություն էր։ Անտարակույս Իսլամի Սուրբ Մարգարեն կարևորագույն դերն է ունեցել մարդկային բանականության ծաղկման և մարդու գերված հոգու շղթաները փշրելու գործում, և մարդկային միտքն ու մտածողությունը պարտական է նրա ջանքերի։ Ըստ Սուրբ Ղուրանի, Իսլամի Մարգարեն եկավ մարդկությանը ազատելու բնազդի գերությունից, և Աարաֆ Սուրահի 157-րդ այայում ասում է, մարդկանց փրկեց բնազդի գերությունից և չարի ու մեղքի կապանքներից։ Սուրբ Մարգարեն բոլորին ներկայացրեց մի աստվածության, աստվածային և աստվածաբանության աշխարհայացքը, որպեսի նրանք իրազեկ դառնան իրենց պարտականությունների մասին։ Այսօր զանազան համայնքներում խոսվում է ազատության մասին, և ոմանք կարծում են, որ մարդու ազատությունը, այսինքն մարդը ապրի այնպես, ինչպես ուզում է, և սուզվի իր բնազդային ցանկությունների մեջ, սակայն նման ազատություն իրական չէ, այլ մարդու իրական գերություն։ Իրական ազատությունը հետևյալն է, որ մարդը ազատվի մեղքի կապանքներից և վաղանցիկ ու քայքայիչ հաճույքներից, որոնք արգելք են հանդիսանում նրա հավիտենական երջանկության։ Բարձրյալն Աստված Իսլամի մեծ մարգարեին երկու բացառիկ արտոնություն շնորհեց։ Նախ նրան շնորհեց հստակ նպատակ, և երկրորդ նրան ավետեց նպատակին հասնելու ճիշտ ուղին։ Ուստի անհրաժեշտ է իմանալ այն գաղտնիքը, որ ինչու Աստված մարդկանց հրահանգեց հնազանդվել մարգարեին, քանզի մարդը ճամփորդ է, և ճամփորդն ունի հստակ նպատակակետ ու ճանապարհ։ Մոհամմեդ Մարգարեն իրազեկ է և մարդկության նպատակակետի և այդ նպատակին հասնելու ուղիների մասին։ Եվ ամենազոր Աստված Նաջմ Սուրահի առանձին և երկրորդ այաններում նրան համարում է ուղեցույց լույսը և ասում է. «Երթվում ենք երկնքի աստղերով, երբ մոտենում է մայրամուտին, երբևէ ձեր տերը չի շեղվել և նպատակը չի կորցրել»։ Բեյսաթի իրադարձությունը կարևոր դեր է խաղացել մուսուլմանների մշակույթում։ Բեյսաթը Իսլամի սկզբնակետն է, մի կրոնի, որը սկզբնական տարիներին ուներ քիչ թվով հետևորդներ և սկսվեց ծանր պայմաններում, սակայն Մոհամմեդ Մարգարեի համբերատարության ու դիմադրողականության և ժողովրդի հետ շփվելու իր բարոյական արժանիքների շնորհիվ տարածվեց համայն աշխարհում, և այսօր ականատեսնենք այս կրոնի իրական հետևորդների թվի ավելացմանը։ Աբդուլլահի որդի Մոհամմեդը համայն մարդկությանը ուսուցանեց անաստվածության դեմ պայքարի և բարոյական ու հոգևոր արժեքների դասեր։ Մեծ ընմարքարեի Բեյսաթը դարերը, ինչ մուսուլմաններին պարգևել է հավատք, պարծանք և վեհություն։ Մեծ մարգարեի Մապասը առանցքային է մուսուլմանների միասնականության համար, ընդդեմ համաշխարային մեծապետականության գրոհների, և Մապասի տոնը այն օրն է, երբ աշխարը լուսավորվեց մարգարեի մարգարեության լույսով, որպեսի մարդկությանը առաջնորդի դեպի միասնականություն, երջանկություն և վեհություն։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyk-setup-box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Thank you.